أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pemirsa dan pendengar yang saya hormati, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pembahasan kita tentang ma'rifatullah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian agama, baik dari sisi bahasa, baik dari sisi Quran, baik dari sisi istilah. Dan kita sudah membahas tentang unsur-unsur yang membentuk agama atau unsur-unsur asasi yang membentuk agama. Ada usul din, ada tentang akidah, ada tentang syariah, ada tentang akhlak, ada tentang adab. Dan untuk kesempatan yang baik ini, kita ingin membahas tentang organisitas daripada agama, dururatul din. Setelah kita mengetahui tentang definisi agama, pengertian agama, maka pertanyaan yang kedua yang muncul adalah, apa kita harus mencari agama? Kenapa kita harus mencari agama? Sedangkan kita masih memiliki pekerjaan-pekerjaan lain. Kenapa kita harus meluangkan waktu kita untuk membahas dan mencari tentang agama? Ini adalah pertanyaan berikutnya setelah kita mengetahui tentang definisi agama Al-Quran itu bagaimana menurut ulama-ulama teolog itu bagaimana. Di sini ada beberapa faktor yang menjadikan seseorang harus mencari agama. Ada tiga faktor yang mengharuskan seseorang, baik muslim maupun non-muslim, karena kita membahas agama. Berarti kita belum masuk kepada agama tertentu ini. Kita masih membahas tentang agama. Apakah seseorang itu harus mencari agama, harus membahas agama atau tidak? Karena kita belum masuk kepada agama tertentu, maka argumen atau dalil yang kita gunakan dalil rasional, dalil akal. Karena akal lah yang memberikan petunjuk kepada kita untuk memilih sesuatu. Kenapa kita harus memilih agama? Kenapa tidak memilih hidup tanpa agama? Ini akal yang memutuskan. Sehingga argumen yang harus kita gunakan dalam menjelaskan organisitas agama adalah akal atau rasional. Ada tiga faktor, tiga sebab yang mengharuskan seseorang untuk mencari agama. Sebab yang pertama adalah bahwa seseorang pasti dalam dirinya mencari dan menginginkan suatu kebahagiaan. Dan di sisi lain, seseorang akan selalu menjauhi bahaya. Dua ini adalah dua hal yang tidak akan terlepas dari diri manusia. Satu sisi dia mencari kebahagiaan, ia lubus sa'ada. Sisi lain dia atau menjauhi tentang hal-hal yang membahayakan dirinya. Dengan dasar ini, maka ketika seseorang dihadapkan dengan berbagai fenomena, dengan berbagai tawaran daripada berbagai agama, maka dia pasti berpikir, apakah kalau saya tidak mencari agama dan tidak beragama, maka kehidupan saya akan tidak berarti, atau saya tidak mendapatkan kebahagiaan dan bahkan saya akan celaka. kan begitu. Ini adalah satu persoalan yang ada dalam benaknya. Satu agama datang menjelaskan barang siapa yang tidak menjalankan aturan-aturan Allah, maka dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ajaran-ajaran yang sampai ke telinga dia, yang didengar dia, memunculkan pertanyaan dalam benak dia. Jangan-jangan kalau saya tidak beragama, maka saya akan celaka. Dan menurut akal, maka dia harus mencari agama. Kenapa? Karena boleh jadi apa yang disampaikan oleh agama tersebut adalah benar. Kalau benar, maka dia akan celaka. Di sini muncullah satu gerakan, satu keinginan seseorang untuk mencari itu agama mana, agama yang bisa memberikan kebahagiaan kepada saya. Jadi ini adalah faktor yang pertama, faktor tentang kecintaan kepada kebahagiaan dan satu perasaan yang menyebabkan seseorang jauh daripada kecelakaan, kecelakaan maknawi, kecelakaan ukhrawi, atau mara bahaya. Kemudian faktor yang kedua adalah kecintaan manusia untuk bisa mencari jawaban daripada pertanyaan-pertanyaan atau persoalan-persoalan yang dia hadapi. Manusia memiliki tiga persoalan inti. Yang pertama adalah dari mana ia diciptakan. Kedua adalah apakah dia berada di jalan yang benar. Dan yang ketiga adalah mau kemana akhir hayat dia. Istilahnya, setelah dia hidup, mau kemana? Ini adalah tiga pertanyaan dasar yang dimiliki oleh setiap manusia. Dalam diri manusia, ada satu perasaan. Perasaan ingin mengerti, ingin mengetahui tentang jawaban-jawaban daripada persoalan yang dia miliki. Sehingga kalau dia tidak mencari tahu tentang jawaban-jawaban daripada persoalan-persoalan yang dia miliki, maka sama halnya dia bertolak belakang atau tidak mengikuti naluri dia. Dan ini adalah satu hal yang tidak baik menurut akal. Kemudian faktor yang ketiga yang mewajibkan dan mengharuskan seseorang untuk mencari agama adalah tentang faedah daripada agama itu sendiri. Tolonglah kita mengetahui bahwa agama itu ada. Tapi apakah ada faedahnya buat kita ini? Karena dalam diri manusia pasti mencari sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya. Pasti itu. Nah, faktor yang ketiga yang mengharuskan seorang mencari agama adalah faktor faedah. Kegunaan agama dalam kehidupan manusia itu apa? Ada beberapa kegunaan yang dimiliki oleh agama yang akan diberikan kepada seseorang yang memiliki agama tersebut. Yang pertama, bahwa ketika seseorang beragama, maka dia akan memiliki satu sifat bertanggung jawab. Karena ketika dia beragama, berarti dia berhubungan dengan zat yang mengetahui segalanya. Seolah dia diberikan satu jabatan menjadi ketua PT atau ketua dalam pemerintahan, lurah, atau presiden sekalipun, ketika dia memiliki agama, maka dia meyakini bahwa apapun yang dia kerjakan dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala, dipantau oleh Tuhan. Maka jangan berpikir bahwa ketika orang tidak mengetahui apa yang dia lakukan, dia boleh melakukan apapun meskipun adalah suatu kezaliman. Dan pada hakikatnya bahwa ketika seseorang beragama, maka dia akan dikontrol kegiatannya dan dikontrol segala apa yang dikerjakannya. Dan inilah satu hal yang sangat penting. Seseorang harus bisa mengontrol apapun yang dia kerjakan. Dan salah satu metode yang situ untuk bisa mengontrol segala pekerjaan, segala amalnya adalah dia harus beragama, harus meyakini bahwa ada zat yang mengetahui segala apa yang dia kerjakan. Kemudian faedah yang kedua adalah ketika seseorang beragama, maka dia akan mengerti apa arti kehidupan. Kenapa? Karena agama itu mengajarkan bahwa kehidupan manusia tidak terbatas hanya di dunia saja, tapi kehidupan di dunia menjadi satu wasilah, menjadi satu jembatan untuk sampai kepada kehidupan selanjutnya, kehidupan akhirat. Sehingga apapun yang dia kerjakan memiliki satu hadaf, memiliki satu tujuan yang jelas, satu tujuan yang inti, yaitu apa? Meraih kebahagiaan kelak di akhirat. Makanya setiap gerakan yang dia lakukan, suatu amalan yang dia lakukan, pasti dia meyakini bahwa ini adalah satu amalan yang sangat-sangat berarti bagi saya. Kenapa? Karena amalan ini akan mengantarkan saya kepada kebahagiaan kelak di alam akhirat. Ini adalah faktor yang kedua. Bukan faktor yang kedua, tapi faedah. Tepatnya adalah faedah yang kedua ketika seorang beragama. Kemudian faedah berikutnya adalah ketika seorang beragama, maka dia akan memiliki satu pertahanan jiwa dalam menghadapi segala hal, segala persoalan hidup yang dia miliki. Kita tidak bisa pungkiri bahwa seseorang dalam kehidupan memiliki banyak persoalan sosial, persoalan pribadi, ya. Belum lagi nanti ada fenomena-fenomena alam yang membahayakan dirinya. Kalau seandainya manusia tidak memiliki satu jiwa kesabaran, jiwa pertahanan, ya, maka dia akan bunuh diri, dia akan stres. Tapi barang siapa yang beragama dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan untuk setiap orang yang bersabar dalam menghadapi persoalan, dalam menghadapi ujian yang dia berikan, pasti dia akan stres, mustahil dia akan bunuh diri. Karena agama menjelaskan kepada kita bahwa dunia ini adalah satu tempat menguji seseorang, untuk menguji hamba Allah Subhanahu wa taala sejauh mana dia beriman kepada dirinya, sejauh mana dia melakukan segala perintah-perintahnya, dan kelak akan diberikan balasan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada alasan dia untuk stres, dia untuk penuh diri, na'udzubillah min dzalik. Maka ini adalah satu faedah yang luar biasa, itu faedah yang akan memberikan satu motivasi yang sangat besar kepada seseorang untuk selalu beramal, untuk selalu memiliki cita-cita. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan dunia inilah satu tempat imtihan, tempat ujian yang kelak akan membuahkan hasil yang luar biasa. Ini adalah pembahasan tentang organisasi agama. Jadi setelah kita membahas organisasi agama, kita tahu bahwa kita harus membahas dan menceritakan tentang agama sedetail mungkin dan semampu kita. Dan insyaAllah kita akan melanjutkan pembahasan kita di pertemuan selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.